Přišla Otka Bednářová, pozval jsem ji dál. Vešla sice, vzala si čaj a kousek štrůdlu, ale naše řeč drhla. Otce jsem se znelíbil. Ani ne před 3 roky mě ještě ctila. Ivan Klíma mi onehdy pravil, že otčin vztah ke mně je přímo školním příkladem, jak zbožňování promění se v opak. Co se dá dělat? Příčinou je Zdena a tak dále. Před několika lety spolu obě mluvili, dokonce se navštěvovali, dokonce mě Otka jednou vezla svým trabantem za Zdenou do Rochova. Ani jsem si nevšiml, kdy došlo k obratu. Když se před odjezdem z republiky loučil Vilém Prečan a já jsem u nich byl, vzal mě na dvorek a řekl mi, že to nemůže vydržet a musí se mě zeptat. Otka ho varovala, že se mi nedá už věřit, protože Zdena je na mě nasazená. Můžu to vyvrátit? Řekl jsem, že nemůžu. Vyvrátit nemůžu. Vyvrátit bych nemohl ani o sobě. Negativní důkazy neexistují. Že ale takové úvahy znám a vedly se snad už okdekom, včetně Otky. Já takové řeči prostě nepřijímám, ale jsem opatrný. Ke každému. V rozličné míře. 100% věřím jen několika lidem, a ti to vědí. Zdeně neříkám nikdy víc, než kolik potřebovala pro svou práci na petlici. Hlavně nikdy nic o žádné akci předem, a to už z prostého důvodu, abych ji chránil od vydírání. Chtěl jsem, aby nejenom nic nevěděla, ale aby oni věděli, že ona nic neví. Už to vědí. Bylo ještě šero, teprv asi 9:30 dopoledne, když přišla Daňa Horáková a udělala tady jasnou skvrnu svým červeným kostýmem. Pod ním měla bílou, poloprůhlednou sámkovou halenku. Uvedl jsem ji sem do pokoje. S Daňou jsem snad nikdy v kuchyni neseděl. A proč? Ta otázka mi napadá až teď. Protože jsem vždycky chtěl asi dát její návštěvě ráz oficiálního přijetí na její žádost, kdy se projedná pracovní záležitost, a to v čase společensky přiměřeném. A proč? Protože jsem se jí, myslím, bál. Je to žena dráždivá pro muže i ženy. Pro každé ovšem opačně. Byla to žena s ženskou pověstí, jež se nepovídala, nýbrž spíš mlčela. Přičemž mlčení mužů bylo o jiném, nežli mlčení žen. Objevovala se po léta v každé disidentské literární společnosti, kde jejím garantem proti všem pochybám o důvěře či příslušnosti byl Václav Havel, jemuž dělala výkonnou redaktorku edice Expedice. Byla pokaždé dostatečně obklopena muži, proto jsem ji pomíjel. Nechtěje se nechat přitáhnout tím, co zajímalo ostatní muže a také mne. Za léta jsem s ní při takových příležitostech promluvil ze své vůle snad 10 vět. Hned jak přišla, překvapil mě její jaksi uštvaný výraz. Pane Vaculíku, musím se konečně vzdát. Tím dochází na vaše slova, proto vás jdu poprosit, abyste mi šel za svědka. Proč nejde Václav? Nemám možnost se s ním tak rychle domluvit a pak nevím, jestli by šel. Proč by nešel? Ale děti, víte, co se o mě říká. Ovšem, vím. Ale jak to, že to ví ona? To nemá. No dobře, pravil jsem. Ale když vás pan Václav vdá, bude vás mít z krku. Usmála se hubeně pod brýlemi. Proč se radši nezeptáte, koho si beru? No, napadlo mi několik jmen, řekl jsem zbaběle. Tak ty všecky to nejsou, mávla rezolutně rukou. Je to Pavel K. On je tady, divil jsem se. Už od Vánoc a nechtějí ho pustit zpátky, dokud prej si mě neveme. A tam má smlouvy, termíny a bude mít strašný průšvih, když co nejdřív nezačne točit. Vy odjedete s ním? Nerada bych. Jak vás můžou donutit? Jako jeho. Už mi vrátili pas. Během 4 dnů mi dali výjezd. Podívejte se. Podala mi pas. Jak si to vysvětlujete? Zeptal jsem se. Odpověděla. Nejsme schopni na to přijít. Nespíme kvůli tomu. Jsme na sebe celé noce zlí. To bude nějaká strašlivá lest, řekl jsem. Dneska jsem byl Daně Horákové za svědka. Svatba se konala na Staroměstské radnici. Úředník byl komicky slavnostní. Věda však, koho oddává, vypustil řeči o socialismu a státní péči. Bylo to kratší. Včera jsem pravil Zdeně. Jdu za svědka Horákové. Proč si nepozvala Václava? Správná otázka snad zní, koho si bere, nemyslíš? Koho si bere, to tuším, Rudu přeci. To tedy ne. K. Nechtějí ho pustit zpátky do Německa, dokud prý se neožení se slečnou Horákovou. Vykládal jsem a zdálo se mi to v té chvíli blbší než předtím. Ona se tedy vdává na příkaz STB? Takové násilí bych si taky dala líbit. Jiné zavírají, vyhazují z práce. Daňu šťastně provdají a pošlou do Německa. Není ti to divné? Nevím, proč by měla jen protruc STBákům odmítat jediného chlapa, s kterým kdy chtěla opravdu být. A to by právě měla. To je jinak. Všichni se od ní odvracejí a ona to řeší útěkem. Tím se přiznává. K čemu se přiznává? Prosím tě, slyšel jsi o tom dokumentu Charty, který se nemohl dostat STBákům do ruky jinak než od ní? Slyšel, ale nemám možnost si to ověřit. Ověřili si to jiní. Stejně důvěryhodní lidé jako ty. Takže to nejsou jenom nějaké řeči. Měla bys pamatovat na to, co se může všecko říkat o tobě. Jenže tam mají někteří lidé přímo důkazy. I to se jenom říká, že je mají, řekl jsem jako definitivní poslední slovo. Ale tomu snad věříš, nedbala na mě, že se s ní vyspal z Charty kdekdo. Tak já jsem to nestihl a zítra se mi vdává. To ani nebyla hádka, jenom taková střelhbitější konverzace. Zdena se nehádá. Po mém posledním slovu se rozesmála. Ale to ještě můžeš dohonit. Kývni prstem a věnuji ti svou svatební noc. A dodala ještě tu milionovou větu filmových pláten. Umím si docela představit, že na tebe bude milá. Budu ti o tom pak vyprávět, zbývalo mi říct. Za chvíli řekla starostlivě. Musí ti ale být jasné, že ty jí máš jenom napravit otřesenou pověst. Ano, to se přímo vnucuje. Nevím ale, co s tím mám teď dělat. Nechodit tam. Řekl jsem, že půjdu. Neměla už čas schánět někoho. A ty jsi byl pohotově na věšáčku. To už mě dopálilo. Řekl jsem, podívej, přišla, řekla, že se v 9.20 vdává. Mám v 9.20 čas, tak jdu. Ano, říkají o tobě správně, že jsi dobrý český vůl. Nejsem žádný dobrý vůl. Pozor, řekla jsem ještě český. Nejsem ani český vůl. Dělám, co chci, z důvodů, které jsou moje. Nachystal jsem si aktovku a tašku promyšleně a jel do města. Nejprve jsem dal do vazby Tatarkovi písačky, paní vedoucí mlčky vzala blok objednávek a psala moje jméno beze slova a bez úsměvu. Zatím se mi nepodařilo přiblížit se k ní, takže nevím, co si myslí. Když jsem jednou řekl, že objednávku nepotřebuju, což byla nabídka, aby to udělala na černo, do vlastní kapsy, chladně mi podala objednávku k podpisu. V tramvaji jsem přemýšlel, co ještě musím udělat, než toho budu moci nechat. Někoho nechám vyzvednout z vazby Kohoutovu Katyni a musím ji prodat. Do vazby musím ještě dát Rotreklovi básně Nezděné město, jsou už rozepsané. Nechám ještě jednou opsat Mezníka Šimsu, protože první várka se jaksi lehce roztratila. A Šimečka. Ten se má vyzvednout příští týden. Pak rychle s ním pryč. A když dostanu zpátky 3000, které jsou v černé hvězdě Evy Kantůrkové, spočtu to, udělám inventuru a krach, nebo vyvěsím ceduly pro nemoc zavřeno. Pozval jsem na večeři Karla Pecku, ačkoliv nevařím. Pecka před chvílí odešel a já široce větrám kouř, než přijde Madla z práce. K večeři měli jsme slepici na paprice, kterou jsem koupil za rohem v automatě. Moc nám to chutnalo. A Karel mi slíbil, že bude o mém vaření přehnaně vykládat Kostrounovi, jehož se jistě dotkne, že by někdo v Praze vařil líp než on. Určitě se přiletí vyptávat, jak jsem tu slepici dělal. Karel přinesl litr červeného vína ze sklepa z Moravy a brzy jsme už posuzovali vojnu Číňana s Vietnamcem. Pravil jsem. Nakonec budeme my a celá Evropa ještě muset jít Rusům na pomoc a půjdeme rádi, Karle. Karel se mnou souhlasil. Zeptal jsem se ho. Víš, co říká Gruša? Karel odpověděl. Jak bych mohl, hochu? Pravil jsem. Tak Gruša říká, že Čína je zemí poříční kultury založené na obdělávání země. Je to kultura tedy intenzivní, zaměřená jen dovnitř. Číňan není z povahy agresor jako někdo. Pecka pokýval hlavou, pak pravil. Ano. On jenom Číňan, dosáhnuv jistého nahuštění svých políček, potřebuje další řeku. Mám své jedno hlavní téma. Celý život. Kroužím kolem něho tedy a dovoluji si ze své okružní dráhy podávat zprávy. Můžu, mám právo a hlavně mám dokázat podívat se na ně i ze strany protilehlé. Mívám na věci někdy dva i tři názory, podle nálady, podle zdravotního stavu, podle souvislosti či poslední zkušenosti. Na jedné schůzce, kde se mluvilo o založení Patočkova tribunálu, jsem řekl, že mívám víc názorů než jeden. Zasmáli se tomu a Hejdánek mě trochu natřel. Kdo nemůže mít víc názorů než jeden, tak nemyslí, jenom už jede. Bojím se, že co lidé považují za své myšlení, je často pouze přiřazování nových poznatků a věmů tak, aby nerušili už uskladněné. Tvrdnutí kamene. Lidé nesnesou, když neplníte jejich představu o vás. Svou neschopnost přijmout vás vyloží si jako vadu vašeho charakteru místo svého. Typický příklad. Pavel Kohout. Ten má na svědomí blbost snad milionu Čechů. Občan uvidí dvě věci, ty nejeví žádnou souvislost. To je chyba, ta se musí napravit. A hned se štrikuje výklad. Potkal jsem dnes na Karlově náměstí Trinkevice. Co děláte? Zeptal jsem se. Balím, odpověděl. Co tím myslíte? Zeptal jsem se falešně a on velice zrozpačitěl. No, já se stěhuju do Hamburku. Vy to nevíte? To nevím, žasl jsem jakoby. Je to vaše věc, ale já bych to nečekal po vašem článku. Přátelé mi dosvědčí, že bývám hrubec, ale uvěří mi, že jenom z nešikovnosti, nevychovanosti a neúmyslně. Toto bylo úmyslné. Trinkevicova černokněžnická tvář se divně proměnila, jako kdyby se pevný ostrý dřevořez sám a bez doteku nože začal zaoblovat a rušit. Abych tento destrukční děj zastavil, řekl jsem, mě totiž velice imponovalo vaše rozhodnutí chodit s dýkou v kabátě. To pořád platí, řekl a sáhl si na blůzu. Potkal jsem ho jednou poblíž Slávie pár dní poté, co byl přepaden medek. Mluvili jsme o tom a Trinkevic pravil. Já už chodím s tímhle. A povytáhl dýku. Pomyslel jsem si, že to je velice správný krok. Kdybych ho ovšem udělal já, zdravý a silný. U něho mi nešel dohromady s jeho černobílou křehkostí. Ale člověk neví. Popřál jsem mu, ať se má dobře, a rozešli jsme se. Zaskočil jsem do Zdenina prázdného bytu, abych zjistil, jestli se shodujeme v tom, co se nemá nechávat ležet bez dozoru. Všude dokonale uklizeno, koberce vysáty, lednice vypnuta, psací stroj s vyhaslým topeništěm přikrytý, jako by nemínila psát dlouho a dlouho. Koupil jsem poslední růži, kterou v obchodě měli, a zašel do nemocnice vzdálené 6 minut chůze. Je to malá stará nemocnice, vypadá to v ní domácky. Pokoje jsou jenom 3 lůžkové. Na chodbách samé stařeny a starci. Ačkoliv nebyl den návštěv, Zdenu mi zavolali. Šli jsme ke sklepu, aby si mohla zapálit. Vypadáš nějak moc klidně, řekl jsem. Oni ti už něco dali? Zatím ne, ale klidná jsem, protože už jsem jednou tady. Včera jsem byla moc načepířená na celou vaši rodinu. Ano, samozřejmě. Jirka má prý napsaných už 20 stran nového románu. Kolik ty? Já 120, ale to nerozhoduje. Rozhoduje kvalita. Neřekneš mi o tom nic? Ani tady? Zavrtěl jsem hlavou. Pak jsem řekl, všichni budete nepříjemně překvapeni. To nevadí, řekla. Ale skončí to dobře aspoň. Nemám potuchy. Měl jsem schůzku s paní Helenou. Odevzdávala dneska svou první práci po 2 letech a pozvala mě utratit něco z prvních peněz. Seděli jsme v Alfě a pili grog. Můžu si dokonce dovolit utratit něco u vás, pravila s pohledem na mou aktovku. Nemáte tam něco zajímavého? A víte, že asi mám? Vykáme si nebo tykáme, řekl jsem. Já nevím, rozhodněte to, řekla. Zaváhal jsem a pak jsem do té příhody sáhl. Na tureckém večírku u kohoutů sedla jste si mi na klín. Byla u toho moje manželka. To by tedy bylo skoro na tykání. Otřepávala rozpaky z hlavy i z rukou. Rychle řekla. To jsem snad byla opilá. Ach, kdybych aspoň mohla říct, že jsem byla opilá, ale nebyla jsem. Myslím, že nebyla, pravil jsem varovně. Tak co to tedy bylo? Ale vždyť se to stalo téměř před 2 lety, tak proč to tak najednou vzpomínáte? Nebo proč teprve teď, když spolu mluvíme teď už zas nějaký čas? Odpověděl jsem. Já až po nějaké známosti odvažuji se mluvit o něčem, co vy jste před známostí, ale to je omyl, zarazila mě. Promiňte, mám i hned povznesenou náladu, řekl jsem. Vždycky procházím tady těmi místy, Václavským náměstím, po Národní a po Příkopech, sklíčený tím, že nepotkám známého. Ještě tak před 5 lety jsem každou chvíli na někoho narazil. Všichni jsou pryč. Myslíte kde? Buď jsou zalezlí, odjeli z Prahy, nebo dokonce emigrovali. Vy moc přísně posuzujete emigraci? Zeptala se. U neznámých lidí mě zlobí, u přátel je mi to líto. Cítím, že mě to ohrožuje. To jistě, řekla rozpačitě. Měla dětský výraz, totiž má stále jaksi líbezně chlapecký obličej i chlapeckou figuru nad stolem. Ale gesto a mimika, zvlášť při troše rozpaku jako teď, jsou vybraně ženské. Povšimla si, že ji pozoruju. Vy tehdy při tom, jak jste to nazval tureckém večírku, myslel jste si o mě něco, ale hodně špatného? Dělalo vám to starost? Ne, totiž ano. Špatného jsem si nemyslel nic, ale hádanka to byla. Uzavřel jsem ji popisem pro sebe, že máte snížený práh samozřejmosti. To je strašně ošklivé hodnocení u vás? Vůbec ne. Je to jenom napínavé. Další by se poznalo, až by se chtěl ten práh přešlápnout. Mlčela pevně s pohledem do své sklenice. Nechával jsem ji. Zavrtěla se, zvedla oči, spustila je, přece jen je zvedla a zeptala se. A chtěl jste, totiž napadlo vás, já myslím tenkrát, že byste ten práh rád přestoupil? Odpověděl jsem, nač jsem byl tázán. Bylo mě divně. Doplnil jsem, přeci spolu nezačneme chodit. Platila, vstávala, odhýbala a odklánila se ode mne, ze schodů běžela rychle přede mnou a dole, než jsme vyšli mezi lidi v pasáži, otočila se a řekla. A takové neštěstí snad hrozí z vaší strany nebo z mé? A bylo by to vůbec takové neštěstí? Myslel jsem si pro sebe, že bylo. A veliké. Na chodníku roztáhl jsem deštník, vstoupila pod něj k mému boku, šla a neptala se. Jaksi rezignovaně. Jdu ještě ke Chramostům. Pojďte se mnou. No to je krásný, to jdu. Zpevnila v kroku. Doufal jsem jenom nejistě, že bude Standa doma, ale uvítala nás i Vlasta. Včera ji pustili. Byla bledá, jináč ale byla docela dobrá. Přijala nás veselým křikem a bez podivu. Ale Standa mlčel darebácky a potom řekl. No dobře, to chápu, déšť, vítr, havárie, ale to mi pořád nevysvětluje, jak to, že jste spolu. Vlasta ho okřikla. No měli rande, ty Kubo. Prosím, to je postačující. A musím říct, že je to dobře vymyšleno. Ludvík navazuje styky s mladými ženami, které z toho později nemůžou už nic vyvozovat. Nechápal jsem. Helena zrudla. Co ti myslíš? Zeptal jsem se. No, já myslel, že to taky víš. Helenka nám přeci emigruje. Potom, když jsem spravil deštník a přemáchaná čepice trochu oschla před elektrickými kamínky, doprovodil jsem Helenu k tramvaji. Neřeknu už ani slovo. Mlčela také náležitě. Když tramvaj byla už v dohledu, řekl jsem, tak snad, abychom se už rovnou rozloučili trvale. Já to chápu, jekla jenom. Podal jsem jí ruku. Do tramvaje nastupovala s maskou. Není mi z toho dobře ještě teď. Nevím ani kdy, kam, nic. Proč se cítím podvedený?